Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Crash Course on Crisis ni na Marcus K. Bruner Mayer at Ricardo Reyes ay isang maikling ngunit masinsing aklat sa makroekonomiya ng mga krisis pampinansyal, inilathala noong 2023. Layunin nitong ipaliwanag kung paano nagsisimula ang marupok na pag-angat ng ekonomiya, bakit ito biglang bumabagsak, at anong mga patakaran ang maaring magpigil sa matagal na pagdurusa pagkatapos ng krisis. Hindi ito kasaysayan lamang ng mga pagbagsak ng bangko o merkado. Isa itong gabay sa mga mekanismong nag-uugnay sa utang, bangko, presyo ng ari-arian, pagkatakot ng mamumuhunan at mga tugon ng pamahalaan. Hinahati ng mga may akda ang malawak na literatura sa 10 magkakaugnay ngunit sariling mga konsepto na sinasamahan ng mga diagram at kasong historical mula Chile noong dekada 1970 hanggang sa pandemya ng COVID-19. Ang pangunahing ambag ng aklat ay ang pagpapakitang ang krisis ay kadalasang may nakikitang binhi bago pa ang pagbagsak ngunit lumalala dahil sa mga kontrata, institusyon at desisyong ginagawa sa ilalim ng pangamba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pag-angat bago ang krisis ay maaring magmukhang malusog kahit lumalaki na ang panganib. Mahalagang punto ng aklat ang pagkakaiba ng tunay na matatag na paglago at pag-angat na nakasandal sa lumalaking kahinaan. Sa panahon ng boom, tumataas ang halaga ng ari-arian, madaling umutang, at lumalakas ang tiwala ng mamumuhunan. Dahil dito, maaring magmukhang mahusay ang kalagayan ng mga pamilya, kumpanya, bangko at pamahalaan. Ngunit kung ang pagtaas ng paggasta at presyo ay higit na pinopondohan ng utang kaysa sa matibay na kita o produktibidad, mas nagiging sensitibo ang sistema sa pagbabago ng interes, kita o tiwala. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang pagtingin sa kasalukuyang paglago lamang. Kailangang suriin kung sino ang may utang, gaano kadali itong bayaran, at ano ang mangyayari kapag bumaba ang halaga ng collateral o humigpit ang pagpapautang. Mahalaga ito sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan ang paggalaw ng pandaigdigang interes, dolyar at kapital ay maaring makaapekto sa lokal na kredito at halaga ng piso. Hindi ipinapalagay ng mga may akda na bawat credit boom ay tiyak na sakuna. Sa halip, ipinapakita nila na ang kombinasyon ng mataas na leverage, optimistikong presyo, at maikling pananaw sa panganib ang lumilikha ng kondisyong handa nang gumuho kapag may mitsa. Ikalawa, ang utang at bangko ang nagpapalakas sa maliit na pagkabigla hanggang maging malawak ang pagbagsak. Ipinaliliwanag ng Bruner Mayer at Reyes na ang utang ay kapaki-pakinabang sa normal na panahon dahil pinapayagan itong gastusan ang bahay, negosyo, at pamumuhunan bago paganap na makuha ang kita. Ngunit may nakapirming obligasyon ang utang, kailangang magbayad sa takdang oras kahit bumaba ang kita o halaga ng ari-arian. Kapag maraming nangutang laban sa collateral na biglang bumaba ang presyo, maaring kailanganin nilang magbenta ng ari-arian o magbawas ng paggasta upang makabayad. Ang sabayang pagbebenta ay lalo pang nagpapababa sa presyo at pinahihina ang balanse ng mga nangutang at nagpapautang. Dito nagiging sentral ang mga bangko. Karaniwan silang tumatanggap ng panandaliang pondo, ngunit nagpapautang ng mas mahaba ang panahon. Kung mawala ang tiwala sa kanilang kakayahang magbayad, maaari silang mawala ng pondong kailangan upang ipagpatuloy ang pagpapautang. Ang problema ng iisang institusyon ay nagiging problema ng buong ekonomiya kapag kumonti ang kredito para sa mga sambahayan at negosyo. Sa mga halimbawang pangkasaysayan ng aklat, ginagamit ang mga krisis upang ipakitang ang pagbagsak ay hindi simpleng resulta ng maling desisyon ng isang indibidwal. Ito ay epekto ng magkakabit na balance sheet, mga kontrata sa utang at pagbabagong mabilis kumalat sa sistemang pinansyal. Ikatlo, ang paghahanap ng ligtas na ari-arian ay maaaring magpalala ng takot at paggahawa sa pagitan ng mga bansa, hindi laging makatwiran sa payak na kahulugan ng panik. Ngunit may malinaw itong lohika kapag ang mga mamumuhunan at institusyon ay sabay-sabay na naghahanap ng mas ligtas na lugar para sa kanilang pera. Binibigyang diin ng aklat ang papel ng search for safety o paglipat mula sa itinuturing na mapanganib tungo sa mga ari-ari ang madaling ibenta at pinagkakatiwalaan. Sa krisis, ang paglipat na ito ay maaring magpataas ng halaga ng ilang ligtas na asset habang mabilis namang bumabagsak ang presyo ng utang, shares o ari-ari ang itinuturing na mahina. Hindi lamang nito pinipinsala ang mga may hawak ng mapanganib na asset. Maari rin itong patuyuin ang pagpopondo para sa mga kumpanya, bangko o bansang kailangang mangutang. Lumalawak ang problema dahil ang mga institusyon ay magkakaugnay sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng parehong asset, pagpapautang sa isa't isa, at pandaigdigang daloy ng kapital. Kaya ang krisis sa isang merkado ay maaaring magdulot ng pagbebenta at paghihigpit ng kredito sa iba. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ipinapakita nitong ang contagion ay hindi misteryosong pagkalat ng pangamba lamang. Mayroon itong konkretong daluyan. Tulad ng magkaparehong portfolio, pag-asa sa panandaliang pondo at pagbabagong sabay na ginagawa ng mga mamumuhunan para protektahan ang kanilang sarili. Ang proteksyong makatwiran para sa bawat isa ay maaring makasama sa kabuuan. Ika-apat, ang liquidity at solvency ay magkaiba. Ngunit maaring mauwi ang kakulangan sa salapi sa tunay na pagkabangkarote, isang kapaki-pakinabang na paglilinaw ng aklat ang pagitan ng liquidity at solvency. Ang isang negosyo o bangko ay maaring solvent, ibig sabihin mas mataas sa pangmatagalan ang halaga ng mga ari-arya nito kaysa sa kabuuang obligasyon. Gayunman, maaari pa rin itong maging illiquid kung wala itong sapat na cash o madaling maibentang ari-arian upang bayaran ang obligasyong malapit ng mag-mature. Sa krisis, tumataas ang interes, nag-aatubili ang nagpapautang na mag-renew ng utang at bumababa ang presyo ng asset. Dahil dito, ang panandaliang kakulangan sa cash ay maaaring pumilit sa isang institusyon na magbenta ng palugi o tumigil sa operasyon. Kapag maraming institusyon ang nasa parehong sitwasyon, ang kanilang sabayang pagbebenta ay nagpapababa pa ng presyo at lumilikha ng karagdagang pagkalugi. Ipinapakita ng mga kasong ginagamit ng aklat, kabilang ang krisis sa utang ng Greece at pagbagsak ng Kreditanstalt noong 1931, kung paanong ang problema sa rollover ng utang at tiwala ay maaring tumawid sa mga hangganan. Para sa pagbuo ng patakaran, mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang agarang liquidity support ay maaring makatulong sa institusyong pansamantalang kapos sa cash. Ngunit hindi nito otomatikong nasosolusyunan ang institusyong talagang walang kakayahang bayaran ng utang. Magkaiba ang diagnosis, kaya dapat magkaiba rin ang tugon. Panghuli, monetary, fiscal at exchange rate policy ay kailangang tumugon sa krisis nang hindi lumilikha ng bagong kahinaan. Ang huling bahagi ng aklat ay tumitingin sa mga pampublikong tugon na humuhubog sa lalim at tagal ng pagbangon. Maaring gumamit ang sentral na bangko ng monetary policy upang suportahan ang paghiram at maiwasan ang pagkatuyo ng kredito, lalo na kung ang pangunahing problema ay liquidity at panic, ngunit hindi simpleng solusyon ang mababang interes, dahil maaari rin itong hikayatin ang sobrang pagkuha ng panganib kung magtatagal ng walang sapat na pagbabantay. Sa fiscal policy, maaaring makatulong ang paggasta ng pamahalaan upang saluhin ang pagbagsak ng pribadong demand. Gayunman, kailangang isaalang-alang ang kapasidad ng Estado na mangutang at ang tiwala ng mga nagpapautang, lalo na sa bansang mataas na ang utang. Tinutukoy rin ng aklat ang mahirap na trade-off sa exchange rate policy. Ang paghina ng lokal na salapi ay maaring magpalakas sa exports dahil mas nagiging mura ang mga ito sa pandaigdigang mamimili. Ngunit kung malaki ang utang ng mga kumpanya, bangko o pamahalaan sa dolyar o ibang foreign currency, tataas naman ang halaga ng kanilang bayarin sa lokal na salapi. Kaya ang depreciation ay maaring tumulong sa kalakalan ngunit sumira sa balance sheet. Ang mga halimbawa gaya ng Mexico noong 1994 ay nagpapakita na ang tamang tugon ay nakadepende sa istruktura ng utang at sa pinagmumulan ng hina ng ekonomiya, hindi sa iisang patakarang automatikong epektibo sa lahat ng krisis. Bilang pagtatapos, ang A Crash Course on Crisis ay pinakaangkop para sa mga estudyante ng economics, mambabasa ng pampublikong patakaran, profesional sa pananalapi, mamamahayag. At sino mang gustong umunawa kung bakit ang mga problemang nagsisimula sa kredito at bangko ay umaabot sa trabaho, negosyo, presyo at kabuhayan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang Pilipino na nais magbasa ng balangkas para suriin ang mga usapin tulad ng mataas na interes, utang sa dolyar, paggalaw ng piso at katatagan ng sistemang pinansyal. Hindi nito ipinapangakong mahuhulaan ng eksakto ang susunod na krisis. Mas mahalaga, tinuturuan nito ang mambabasa na makita ang mga ugnayan sa pagitan ng leverage, liquidity, tiwala at pampublikong patakaran. Natatangi ang aklat kumpara sa mas mahabang aklat tungkol sa kasaysayan ng krisis dahil sadyang organisado ito bilang isang maikling kurso ng magkakahiwalay ngunit magkakabit na konsepto. Bawat bahagi ay inuugnay sa mga historical na halimbawa, kaya hindi nananatili sa abstraktong modelo ang paliwanag. Kaya kasabay nito, hindi rin ito simpleng koleksyon ng mga kwento ng paggalugi. Inuuna nito ang mekanismo kung paano ang isang pagbabago sa presyo, utang o pagpopondo ay nagiging sunod-sunod na pinsala sa ekonomiya. Ang lawak ng mga halimbawa ay mailang pag-uulit sa mga kamakailang krisis, ngunit nakatutulong iyon upang makita na iba-ibang puwersa ang maaaring kumilos sa iisang pangyayari. Para sa mambabasang naghahanap ng malinaw, maigsi at seryosong panimula sa macro-financial crisis, malakas ang halaga nito bilang mapa ng mga tanong na dapat itanong bago habang at pagkatapos ng pagbagsak. Kung gusto mong sumuporta Marcus K. Brennermeyer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.